Seervaayirasi koronaatiin to'achuuf baasan humnaan hojii oolchuu baannaan akka ogeeyyota Itoophiyaa jedhanitti balaan sun caalallee ballatee deemuu danda'a. Tanammoo Tsahaayee Daamxootu nu erge.
Ogeessi seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf mootummaan sadarkaa federaalaa irraa hanga dakaatti qajeelfamoota tokko tokko baaseeraa jechuun qajeelfamoonni kun seera duratti akka fudhatama qabaataniif hojmaan ni dandeessu jiraachuun dirqamaa jechuudhaan wantoota ija seeraatiin ilaalamuu qaban jedhan ibsaniiru.
Namni tokko amma yoo alaa galu bakka akka humna isaatiin haalli mijaa'eera. Warra humna qabu hoteela gurguddaa warra kaan yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hundi mootummaa yuunivarsiitiin muluu kanaaf haala mijeesseera. Haa ta'u malee asii baqatee maqamsi dhibee kanaan qabamuun isaatu jedhee namni yoo badee biyya keessa dhibee kana tamsaase maaliin adamu? Hospitaalis badiin aanaa jiru, badina jiru, zoonii jiru kan naannoodhaa ka biyyaa ka'ee adamuun danda'u. Labsiin yeroo muddamsiisaa bahee labsiin kun afaanota adda addaatiin afaanota biyya olisaatiin uummata himame bakka si kaayanii dhibee kanaan shakkamtee haga bilisa yookaan dhibee kanaan rakkoon qabdu jedhanii baatetti yoo baatee argan namni isa ofitti qabellee namni isa mana ofiitti galchellee innillee gaafatamaa akka ta'e irratti labsiin yeroo muddamsiisaa bahuu qaba. Namni tokko bakka hoteela kaawame yoo badeeban karaa inni deemutti namni namicha kana ofitti qabellee waan inni adabamu labsiin muddamsiisaa kanarratti akasamuu qaba. Lidu maaliin adabda? Lafa kaatee yoo kaabinee kaabinan adabde mirgi namaa cabe jedhama. Gara siyaasaatitti jijjiirama. Labsiin bahuu qaba. Labsiin bahu kun guutuu biyya Itoophiyaa keessatti naannolee salban keessatti bifa tokkoon kan hojiirra oolu ta'uu qabu. Namni hundi labsii kana beekee akka irraa baqatu godhuu qaba.
Namoonni harka wal qabachuu bakka tokkotti baay'achuudhaan marii gaggeessuu yookaan walgahii taa'uu fageenya eeggatanii socho'uu fi wantoota biroo daandii vaayirasiin kun ittiin daddarbu jedhaman irratti daangaan godhamuu qabaa kan jedhan ammoo ogeessa seeraa Dr. Tokkummaa Dhaabaati. Tatamsa'ina vaayirasii kanaarratti bifa walfakkaatuun ittisuu irratti akka hojjetamuuf mootummaan dhimmoota ija seeraan ilaalaman irratti xiyyeeffannoo kennuu qaba jedhaniiru.
Addaa barbaadu waan ta'eef wanti karaa ogeeyyii fayyaas karaa qaamolee siyaasaa qaamolee bulchiinsa mootummaa darbus waanuma ta'uu qabu waan of eeggachuu qabudha. Uummanni beekee of eeggachuu qaba. Gama biraan manneen tokko tokko cuccufamaatii jiru kan nuti arginu manneen nyaataa hoteelonni namoonni akkatti baay'anne jedhamee jechuudha. Kunis of eeggannoo dhumaaf ta'a. Garuu yeroo akkas ta'u namoota harka qalleeyyii namoota manatti bishiiffatanii nyaachuu hin dandeenye akkam ta'uu danda'u? Poolisiin seera kamirra dhaabateetu kabachiisuu danda'anii jedhu inni kunis utuu irra deebamee asaltamaan ilaalamee kan jedhu qaba. Gama biraan amma yoo laaltee ta'e namni inni qabu hanjii lamaa hanjii sadii nyaata bitatee kaawwataa jira. Inni hin qabne immoo guyyuma guyyaa bitata. Gatiin ol ka'aa jira akka malee. Kanas isteet of emergensii keessatti tumaa dandeenyaan ji'a ga'aa ol parsentii 25 ol kaapitaalasaa parsentii 25 ol waa kuusuun akka nama dabsiisu seerri biraan bahee jira. Isuma kanallee deebi'anii isteet of emergensii sana keessatti dashanii beeksisuun dirqama natti fakkaata. Haala kontekstii biyya kanaa keessatti jechuudha. Amma namoota biyya alaarraa galan kwaarantaayin godhanii ka'an kanaa yeroo dhufu inni tokko dhukkuba qabaachuu danda'a. Inni tokko immoo dhukkuba hin qabu. Inni dhukkuba qabu uummata keessa yoo deeme dhukkuba faffacaasuudhaan yakkaan illee himatamuu danda'a. Namni dhukkuba hin qabne kun gaafa kwaarantaayin keessa galii jettu seera kamiin hangala'a? Yoollee tarkaanfii irratti fudhatta seera kamiin irratti fudhatta kan jedhu konfiyuushinii adda addaa uumuu danda'a. Kanaaf isteet of emergensiin yeroo gabaabaa keessatti mootummaan naannoos haa ta'u federaalatti jiru waliin ta'anis yookaan immoo akka qophaa'ee dabarsuudha qabu. Qajeelfamni isaan dabarsan kun ija seeraan akka kanatti yoo ta'ee fudhatama argata.
Hojiin hubannoo lammiileef uumuu eegalame jajjabeeffamee lammiileen marti karaa mirga walqixa qabaachuu qabaniin labsiin weerara vaayirasii koronaa ilaallatu osoo labsamee daangaa mirgaaf dirqama qaama raawwatuuf raawwachiisuuf taa'e tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuudhaaf gumaacha guddaa qaba jedhan Dr. Tokkummaan.
Egaa mootummaan akka mootummaatti biyya yeroo bulchu mootummaan seeraan bulcha. Seerri gosa adda addaa qabaa, labsii qabaa, dambii qabaa, qajeelfama qabaa. Kana keessa harkaatiin adda addaa ammallee mul'achaa jira. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaas mootummaan naannoos hojjettoonni mootummaa akkamittiin akka isaan wal gargaaranii hojjetan mana taa'anii akka hojjetan haala mijessee akka jiru dhageenya jira walumaan. Gama biraan kaampaanii dhuunfaa keessaa kan hojjetan kanneen dhaabbata miti mootummaa keessaa hojjetan tokko tokko ammayyuu hojii warra jiru. waan rakkootu jira qabatamaa mul'achaa jira. Gama biraatiin tiraanispoortiin naannolee irraa gara naannoo akkan taanee dhorkamee jira. Fakkeenyaaf hojjetoonni Finfinnee keessaa hojjetan baay'een isaanii magaalaa Buraayyuu, magaalaa Suultaa, magaalaa naannoo Finfinnee jiran kanneen akka Sabbataarraa dhufu tiraanispoortiin hin jiru. Sababa kanaan gaafa hojii hafan daasaa dhiichisaa hojiirraa hafamsan jedhanii sadarkaa ariyamuyyuu gahuu danda'u jechuudha. Kunis dhaawwa seeraa kanaaf.
Tatamsa'ina weerar vaayirasii koronaa ittisuudhaaf magaalaaf baadiyyaatti qajeelfamoonni bahan walqixa hojiirra akka oolaniif hojmaanni wal fakkaatu sadarkaa biyyaatti jiraachuu qaba jedhaniiru ogeeyyiin seeraa raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.